Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Predlog rekonstrukcije vlade u martu pred poslanicima očekuje predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović. U Beograd sutra stiže prva ekspertska misija Evropske unije koja će proveravati stepen ostvarenosti reformi. Nema mira u arapskom svetu. Prema nezvaničnim informacijama u sukobima u Libiji više od 100 žrtava. Nizom manifestacija u Srbiji i u svetu obeležava se Međunarodni dan socijalne pravde. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras igraju 203. večiti derbi, ovog puta u Jadranskoj ligi. Vreme sutra oblačno, povremeno susnežica i sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do plus 2, najviša dnevna 5, u Beogradu 3 stepena. Premijer Mirko Cvetković izjavio je da vlada Srbije ima veći autoritet posle smene ministra ekonomije Mlađana Dinkića.
Cvetković je najavio da će u buduće tako da se postavi prema svim ministrima. Premijer je rekao da njegova odluka o tom razrešenju nije bila iznenađenje za predsjednika Tadića, jer su mesecima diskutovali o tome šta je loše u vladi. Premijer u intervju presu nije želeo da otkrije ko će još biti smenjen u njegovom kabinetu, ali da je sasvim jasno da su vladi potrebni nova energija i novi ljudi, kao i da će se rekonstrukcija vlade sprovesti do kraja meseca.
Na sutrašnjoj sednici Skupštine Srbije, prvoj u ovoj godini, poslanici će konstatovati ostavke troje ministara iz G17+, Dinkića, Kalanovićeve i Milosavljevića, ali o tome neće biti diskusije. Opozicija smatra da će rasprave o tome svakako biti, ali ne podržava inicijativu Nove Srbije da se formira anketni odbor koji bi se bavio rezultatima rada Dinkića i Kalanovićeve. Opširnije Davorka Tešić.
Posle skoro dva meseca pauze, poslanici će na sutrašnjoj prvoj sednici u ovoj godini razmatrati predložene izmene poslovnika o radu, ali javnost najviše interesuju ostavke troje ministara iz G17+, Mlađana Dinkića, Verice Kalanović i Tomice Milosavljevića. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović kaže da će te ostavke biti samo konstatovane, jer prema poslovniku o tome nema rasprave.
Ostavke čak nisam ni predvidela tačkom dnevnog reda, jer, kažem, radi se samo o potrebi da poslanici konstatuju ostavke kroz informaciju koju govori predsedavajući, odnosno ja.
Lider Nove Srbije, Velimir Ilić, najavio je međutim da će od opozicionih stranaka u Skupštini zatražiti podršku za inicijativu da se formira anketni odbor koji bi ispitao šta je sa projektima koje su vodili Mlađan Dinkić i Verica Kalanović.
Da se preispitaju svi projekti koji su rađeni, sva sredstva koja su uložena i šta to ostavljaju iza sebe i šta je tačno od onoga što je izneo Dinkić, a šta je tačno od onoga što je izneo Cvetković. I da parlament već jednom zna da jednozino ministarstvo koje vodi neki ministar, kad odlazi mora da položi tom parlamentu račune, bez obzira što on podnosi ostavku, ali da iza njega ostane sve čisto.
U Demokratskoj stranci Srbije i Liberalno-demokratskoj partiji ne podržavaju ideju o formiranju anketnog odbora, ali očekuju da će na sednici biti rasprave o radu Mlađana Dinkića. Šefica poslaničkog kluba G17+, Suzana Grubješić, kaže da ta stranka nema ništa protiv debate o Dinkiću.
Mi nemamo razloga da se ne plašimo te debate, nego da možda i priželjkujemo, pa bismo možda rekli ono što ovih godina nismo govorili. To bi bila zgodna prilika, a s druge strane, ja zaista ne znam šta bi ja to novo čula o Mlađanu Dinkiću i od opozicije i od vlasti. Nije razumljivo da svi s kojima smo u koaliciji ćute i da puštaju da to prođe. Ćutanje obično znači odobravanje.
Slavica Đukić-Dejanović ponavlja da poslanicima neće dozvoliti da sutra raspravljaju na tu temu, ali ističe da će to moći da učine kada na dnevni red dođe rekonstrukcija vlade.
Prilika da se o radu ministara govori, pa i ovih koji su podneli ostavke, će biti na tački kada budemo imali rekonstrukciju vlade. Onda će biti verovatno prilike da poslanici kažu kako je ova vlada radila i pojedini ministri koji su u njoj učestvovali, tako da neće biti to pravo uskraćeno poslanicima.
Šef poslaničkog kluba DSS-a Slobodan Aligrudić nije baš siguran da će i tada biti prave debate.
Već vidim Gordanu Čomić kako predsedava, i već vidim kako oduzima reč pojedinim poslanicima zato što pokušavaju da govore o nečemu što je ranije bilo u vladi i kako se radilo, pa da ona pokušava da kaže kako imamo pravo da govorimo samo o predloženom kandidatu za ministra, to jest o novorođenčetu, jer tu zapravo čovek nema šta da kaže.
Poslanik LDP-a Ivan Andrić smatra da je dobro što neće biti debate o Dinkiću. Prema njegovom mišljenju, pitanje ostavki koristi se kako bi se sklonila pažnja sa mnogo ozbiljnijih stvari.
U trenutku u kojem mi ne znamo da li vlada postoji, dakle, a sigurno je da u ovom obliku ona neće postojati u naredne dve nedelje prema svim najavama, vlada traži kredit u iznosu, ako se ne varam, reči o 5% ukupnog budžeta za prošlu godinu. I taj kredit je komercijalni i mi jedva čekamo sutra da nam ministarka financija ili ko bude došao objasni zašto će taj novac biti potrošen. To je novac koji ćemo svi vraćati.
Andrić je također pozvao predsjednika Tadića, koji je i napravio vladu, da se oglasi i da objasni šta se dogodilo u Cvetkovićevom kabinetu.
Ja ne verujem da je Mirko Cvetković neukročena goropad koja se u ponedeljak probudila i rešila da promeni stvar, da uzme stvar u svoju ruku i krene onako sa bilo kakvim izmenama. Mislim da je jako važno da Boris Tadić saopšti javnosti šta se dogodilo i kakav je plan.
U svakom slučaju, ishod rekonstrukcije vlade može se očekivati do kraja meseca, a Skupština će o tome odlučivati u martu, kaže predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović. Ona podsjeća da je premijer u obavezi da u roku od 15 dana od konstatovanja ostavki troje ministara Skupštini dostavi imena kandidata za nove ministre. To bi praktično trebalo da bude i vremenski okvir u kome će vlada biti rekonstruisana.
Srbija je na kolenima, a vlada umjesto da se bavi posrnulom privredom i zapošljavanjem, obračunava se sa sobom, rekao je lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica na glavnom odboru te stranke. Na delu su planovi uvođenja dvopartijskog sistema koji je u suštini jednopartijski, pa je stranim centrima moći sve jedno ko je na vlasti jer obe imaju politiku usklađenu sa Briselom i Vašingtonom, kaže Koštunica.
Sadašnji režim ne može doveka da se obračunava i čuva svoju vlast. Iako izbori nisu raspisani, oni su faktički tu, jer su sve stranke uveliko započele izbornu kampanju. Najvažnije je zato da Srbija na izborima dobije novu vladu koja će uspostaviti novu politiku, politiku koja je Srbija na prvom mestu.
Slušate novosti dana. Prva ekspertska misija Evropske unije koja će provjeravati stepen ostvarenosti reformi u Srbiji stiže sutra u Beograd. Direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević izjavila je da će ta ekspertska grupa posmatrati stanje u pravosuđu, policiji i na polju borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać ocenjuje da korupcija i dalje ostaje najveći problem zbog toga što u Srbiji nema ozbiljne podele vlasti pa time i nezavisnog sudstva, a političari su u sprezi sa tajkunima. Umjesto da se kažnjava, korupcija se u Srbiji godinama odlično isplati, pripremila Jelena Hinić.
Verica Barać, koja je već 8 godina na čelu Saveta za korupciju, tvrdi da se uprkos obilnoj dokumentaciji slučajevi zloupotrebe ne procesuiraju, da su institucije zavisne, kontrola medija gora nego što je bila, kao i da ne postoji pritisak na vlast kako bi se stanje u oblasti korupcije popravilo.
Ima stvari koje radi UBOPOK pa se nikad nisu procesuirali. Nacionalna štedionica, Sartid, mnoge druge stvari. Znate, kod putarine, nažalost, ovi koji su to organizovali, koji su glavni u ovom poslu, nisu procesuirani. Zašto? Zato što nisu bili obuhvaćeni optužnicom. Ili kako se završila afera Kofer. Mi također svi znamo da ova država nije podnela ni jedan zahtev za eventualno svoj novac. Jer se sećate da je švajcarska vlada bila blokirala račune određenih ljudi i čekala 2 godine da odavde dođe samo podatak da je podignuta optužnica. Nikada nije došla.
Predsjednica Saveta, posle teksta u Novostima gde je navedeno da svojim otkrićima prosipa obmanu, suočila se sa tužbom Milana Beka za klevetu. Ta tužba nije i jedina.
Tužio me Kostić. I to je, znači on je tužio pre jedno 2-3 meseca, a već je zakazano za mart. Stavit ćemo to na sajt. Vrlo je zanimljivo da kada se podnese krivične prijave, ne samo Savet, nego na primjer 1000 akcionara Luke, mnogo, na stotine krivičnih prijava kopija koje nama daju građani uz predstavke, to godinama stoji u nekim fiokama, oni se ne procesuiraju. A kad oni mene tuže, prošle godine me je tužio Beko, 4 puta sam pozivana u sud za 3 meseca.
U intervjuu za emisiju Sedmica predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije ocenila je da građani Srbije najčešće preko medija ne mogu da dobiju tačne i pravovremene informacije koje bi im pomogle da razaberu, kako je navela, detalje smrtonosnog zagrljaja politike i tajkuna.
Gost Novosti dana je državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen. Dobar dan.
Dobar dan.
Čuli smo primedbe koje je iznela Verica Barać vezano za borbu protiv korupcije. Da se slučajevi zloupotreba ne procesuiraju, da krivične prijave stoje u fijokama. Da li je pravosuđe kočnica za uspešniju borbu protiv korupcije?
Mislim da bi trebalo to malo šire da se pogleda zaista, jer imate dve komponente borbe protiv korupcije. Jedna je zakonodavna, što jeste, da kažem, neki okvir Ministarstva pravde. Vi ako uporedite danas Srbiju sa drugim zemljama iz regiona, vidjet ćete da smo zaista daleko odmakli u toj, da kažem, formalnoj borbi protiv korupcije. Drugi deo koji je podjednako važan, to je naravno implementacija tih zakona i naravno konkretna borba protiv korupcije. Također, ako pogledate analizu šta je sve urađeno u posljednje 2 godine kada je u pitanju specijalno tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala i redovno tužilaštvo i postupci u policiji, vi ćete vidjeti jedan vrlo veliki skok pre svega kroz borbu protiv koruptivne krivične dela, odnosno kad je u pitanju oduzimanja imovine. Ako je oduzeto samo u zadnjoj godini preko 300 miliona evra, ne može da se kaže da se država ne bori protiv korupcije. Da li je to dovoljno ili ne? Pa ne možete sve uraditi preko noći. Mislim da Srbija jeste na dobrom putu. Ja potpuno razumijem i primjedbe gospođe Barać, ali mislim da su njene primjedbe pre svega vezane za neka davna vremena, znači pričamo za vreme pre neke druge vlade. Da li su svi problemi mogli da budu otklonjeni u 2 godine? Naravno da nisu. Ali mislim generalno da je Srbija makar upadajući sa regionom na dobrom putu.
Kada se govori o korupciji, građani obično pomisle na sitnu korupciju, dakle ono što se događa kod lekara na šalteru i slično. Međutim, ono što je mnogo veći problem, to je krupna korupcija, odnosno korupcija na državnom nivou. Jedan od najvažnijih zakona u borbi protiv korupcije je zakon o finansiranju političkih stranaka, koji bi trebalo da otkrije puteve novca ka partijama i imena donatora. Vaše ministarstvo je u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije i nevladinim organizacijama sačinilo predlog tog zakona, ali on nikako da se nađe pred vladom. Zašto?
Mi skoro godinu dana smo radili na zakonu, saglasili ga sa svim međunarodnim institucijama, znači je celu akciju vodila naravno Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa Ministarstvom pravde i mi smo taj zakon predali vladi. Skupili smo mišljenja svih nadležnih ministarstava. Ono što u ovom trenutku jedini problem jeste politička volja. Ja apsolutno sam siguran da će zakon biti usvojen u ovoj formi koju smo ga mi predložili, jer kažem, niti Ministarstvo pravde, niti Agencija za borbu protiv korupcije neće prihvatiti ni jednu jedinu reč da izmeni u zakonu, ne zato što mi teramo neku minat, nego zato što je na taj zakon dobijeno pozitivno mišljenje i Evropske komisije i naravno Venecijanske komisije. Ja mislim da samo pitanje dana kada će se naći u proceduri. Ako neka politička stranka ima dileme ili ima nadu će biti promijenjen, evo još jednom potvrđujem, potpuno je nebitno, zakon neće biti promijenjen i ja vjerujem da sad usled ovih političkih previranja koji su dešavali oko vlade da je on odložen, ali to jednostavno meni drago što javno svaki dan prati, znači svaka promjena u zakonu će biti i javno obelodanjena, a ponavljam, sigurno sam do nje da neće doći.
Čuli smo evo da sutra dolaze eksperti Evropske unije koji će posmatrati stanje u pravosuđu. Upravo je reforma pravosuđa ili preciznije reizbor sudija pretrpjeli su najveće kritike evropskih stručnjaka. Dobili ste domaći zadatak, šta je do sada urađeno, sa čime ćete sutra pred evropske eksperte?
Treba da odvojimo 2 stvari. Sutrašnja poseta evropskih eksperata nema nikakve veze sa bilo kakvim reformskim procesom u Srbiji. To je redovna poseta koja dolazi u okviru zahteva Srbije, odnosno predaje upitnika za dobijanje statusa kandidata. To je samo prva u nizu poseta i one će dolaziti i posjeti sve pore, sve oblasti našeg društva. Oni jednostavno dolaze sutra da provere navode iz upitnika, odnosno odgovore na pitanje kako smo ih popunili. Ne vide da li smo to radili ozbiljno, kvalitetno, da li smo istinito na kraju krajeva odgovorili i oni će imati sastanke sa kompletnom bezbjednošću, svim institucijama izbavljaju ljudskim prava i nevladinim i vladinim i naravno svim pravosudnim organima, da će ići po odgovorima iz upitnika. Ja se nadam i da će ta prva analiza naravno biti uspješna. Naravno, također će se pokazati kroz njihove komentare da li postoji neka oblast koju smo mi propustili namjerno ili naravno nenamjerno i može se desiti da u tom nekom postupku do septembra mjeseca, oktobra, kada mi očekujemo i konačan odgovor kod statusa kandidata, da Republika Srbije dobije još dodatna pitanja.
I moram da vas pitam još, da li vi u ministarstvu osjećate odgovornost za ono što se događa vezano za rezultate reforme? Reforma je startovala pre godinu dana, otprilike domaća stručna javnost je upozoravala na moguće loše efekte i loše rešenja, ali ste se vi nekako oglušili na sve te primedbe, sve dok iste takve primedbe nisu stigle iz Evrope. Praktično godinu dana je na neki način izgubljeno jer se mnoge stvari vraćaju na početak.
Znači, drago mi što ste me pozvali goste, očigledno ću morati puno odjednom po medijama, jer postoji ozbiljno nerazumijevanje šta se događa ili ne. Znači, reforma pravosuđa je nešto što je urađeno, što ste potpuno pravo, krenulo pre godinu dana, čiji jedan manji segment je izbor sudije. Reforma je predrazumevala donošenje novih zakona, nove nadležnosti, uspostavljanje institucije koje nikada nisu postale, kao što su Visoki savet, Državno veće, Kasacioni sud, Apelacioni sud, a reizbor sudija možemo da gledamo negde da je to oko 5% cela reforma. Nikada niko nije dao nijednu zamjerku na sam rad kompletno pravosuđa, odnosno novog sistema, nego upravo na pitanje reizbora sudija. Da li su neke sudije ili nisu trebale da budu izabrane kako su izabrane? I to je ono jedino na što se osvrnula Evropska komisija i na osnovu čega se sada su Visoki savet i Državno veće blisko sarađuju sa Evropskom komisijom. Ako ste pratili izjave zvaničnika prethodnih dva meseca, iz Evropske komisije jasno su rekli da oni ne vide da i dalje ima problema, pod uslovom naravno da se akcioni plan koji je dogovoren s njima prilikom zadnje posete komisara Fila ispoštuje u potpuno. Do sada je ispoštovano negde oko 50% i ja očekujem da će do juna meseca ceo taj postupak biti potpunosti završen. Jedino mi je zaista krivo kada radite tako veliku reformu, a ono što u očima javnosti umjesto neke dobre stvari i dobre rezultate jeste jedan manji deo koji jeste naravno kontroverzan i pitanje da uređuje najbolji način, ali to je samo pitanje reizbora sudija. Mislim da za 5,5 miliona predmeta koliko danas ima Srbija, nije suštinsko pitanje znači da li ovo nekoliko stotina sudija jesu ili nisu sudije, nego je pitanje zašto sistem jeste ili nije radio.
Hvala vam na razgovoru. Gost Novosti dana bio je državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen. A na polovini emisije još jednom Vesti dana. Predlog rekonstrukcije vlade u martu pred poslanicima očekuje predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović. U Beograd sutra stiže prva ekspertska misija Evropske unije koja će proveravati stepen ostvarenosti reformi. Nema mira u arapskom svetu. Prema nezvaničnim informacijama u sukobima u Libiji više od 100 žrtava. Nizom manifestacija u Srbiji i u svetu obeležava se Međunarodni dan socijalne pravde. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras igraju 203. večiti derbi, ovog puta u Jadranskoj ligi. Vreme sutra oblačno, povremeno susnežica i sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do plus 2, najviša dnevna 5, u Beogradu 3 stepena. Predsjednik samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović potvrdio je da će njegova stranka potpisivanjem koalicionog sporazuma sa Hašimom Tačijem sinoć u Prištini dobiti mesto zamjenika premijera i tri resora u vladi Kosova, Ministarstvo za lokalnu samoupravu, za povratak i za rad i socijalno staranje. U prvom zvaničnom reagovanju Beograda Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, za Radio Beograd kaže da se vlada Srbije neće upuštati u to koji sa kim potpisuje koalicione sporazume, već da će pratiti njihovu konstruktivnost u predstojećem dijalogu Beograda i Prištine. Pripremila Zorana Bokan.
Vlada u Srbije jedino zanima konstruktivnost Prištine u predstojećim razgovorima sa Beogradom, kaže za naš radio Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju.
Vlada Srbije se neće upuštati u ocenjivanje događanja u Prištini. S kim god hoće da potpisuje sporazume, slobodno može. Mi ćemo samo pratiti rad buduće vlade i nastojati da podstaknemo njihovu konstruktivnost u dijalogu koji predstoji. Sigurno je da će kompozicija tima za pregovore biti sastavljena na osnovu kompozicije vladajuće koalicije. I tu normalno vadimo nekakve zaključke koji su bitni za efikasnost našeg tima. Postoji i treća ekipa, to je ekipa Evropske unije, to je međunarodne zajednice, koja će nesumnjivo biti odlučujuća u situaciji kada mi zapadnemo u ćorsokak, a može se tako nešto dogoditi.
Koalicioni sporazum Petrović-Tači nije iznenađenje, kaže također za naš radio analitičar Dušan Janjić, i predviđa da bi se moglo dogoditi da svih 13 srpskih poslanika u kosovskom parlamentu uđu u Tačijevu vladu. Iako smatra da sporazum ima dobre strane, Janjić ukazuje i na to šta bi moglo da bude loše.
Loše je, s obzirom na taj nejasan stav Beograda, što to može da deluje kao dalji korak ka utvrđivanju nezavisnosti Kosova, odnosno suvereniteta Kosova na čitavoj teritoriji. I ja pretpostavljam da će opozicione stranke u Beogradu upravo na tome insistirati.
Janjić smatra da bi Beograd morao da vodi računa o činjenici da će se predstavnici samostalne liberalne stranke naći u pregovaračkom timu Prištine i podsjeća da je izveštaj Dika Martija o trgovini ljudskim organima naneo veliku političku i moralnu štetu i Tačiju i Kosovu.
To je nešto što će se proveravati, ja pretpostavljam, ukoliko bi krenula istraga, da bi srpske stranke sigurno osporilo Tačiju pravo da vrši funkciju premijera. Ali to je nešto će se dogoditi možda za par meseci. Sada jednostavno treba shvatiti činjenicu. Srbi su ušli u vladu Kosova.
Slobodan Petrović, koji će u Tačijevoj vladi biti zamenik premijera i ministar za lokalnu samoupravu, smatra da koalicioni sporazum sa Tačijem pokazuje da su Tači i njegova stranka spremni da samostalnoj liberalnoj stranci prepuste možda i najvažniji deo u izgradnji kosovske budućnosti, koji, kako navodi, treba Kosovo da dovede bliže Evropi i njenim vrednostima.
U nastavku emisije Vesti svet. Nema mira u arapskom svetu. Neredi su nastavljeni u Jemenu, Bahreinu i Alžiru. A na ulice su izašli i Marokanci. U Libiji danas protestuju i protivnici i pristalice režima Mohameda El-Gaddafija. U posljednja tri dana u toj zemlji poginulo je najmanje 120 ljudi, saopštile su libijske opozicione grupe u egzilu. U Tunisu, odakle se talas pobuna raširio po arapskom svetu, demonstranti su ponovo na ulici tražeći smenu vlade. Pripremila Jelena Vidić.
Iz Libije stižu kontradiktorne informacije. Najžešći sukobi su u Bengaziju, uporištu opozicije na istoku zemlje. Reuters prenosi tvrdnje građana Bengazija da u tom gradu vlada haos, da su vladine zgrade demolirane, a da su se oružane snage povukle u obezbeđene objekte odakle snajperima pucaju po demonstrantima. Svetski mediji navode da konfuzija vlada u celoj Libiji i da je zbog restrikcije kretanja stranih novinara i ograničenog, a ponegde i prekinutog pristupa internetu i mobilnoj telefoniji, neke informacije nemoguće će proveriti. Human Rights Watch saopštio je da su najmanje 104 osobe ubijene u Libiji od utorka kada su počeli masovni antivladini protesti. Oko 50 libijskih muslimanskih intelektualaca zatražili su od snaga bezbednosti da prestanu sa ubijanjem civila. Oko 100 osoba okupilo se u centru marokanskog grada Kazablanke uzvikujući sloboda, dostojanstvo, pravda. Inspirisani događajima u Tunisu i Egiptu, grupa mladih Marokanaca je preko društvene mreže Facebook inicirala pokret 20. februar, koji traži novi ustav koji bi ograničio ovlašćenja kralja, kao i više društvene pravde. Posle relativnog mira od početka februara, kada je sa vlasti zbačen predsjednik Ben Ali, hiljade demonstranata okupile su se i danas, drugi dan za redom u centru Tunisa, tražeći smenu prelazne vlade uprkos zabrani okupljanja zbog vanrednog stanja u zemlji. Demonstranti su uzvikivali odlazite i ne želimo Ben Alijeve prijatelje, dok su pripadnici snaga bezbednosti naoruženi automatskim puškama posmatrali, ali nisu intervenisali, javio je Reuters.
Još jedna vest iz sveta.
Najmanje 38 osoba, više od 20 policajaca je poginulo i oko 70 je povređeno u napadu na privatnu banku u Džalalabadu na istoku Afganistana. Pet naoružanih muškaraca kamikaza s pojasevima eksploziva napalo je banku, pucalo na zaposlene i klijente i na policiju koja je kasnije došla. Kabul banka je glavna privatna banka u Afganistanu i isplaćuje plate funkcionerima, policiji i vojsci. Talibani, čije uporište na istoku Afganistana, preuzeli su odgovornost za napad.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Nizom manifestacija u svetu i u Srbiji obeležava se Međunarodni dan socijalne pravde. Socijalna pravda, po definiciji Međunarodne organizacije rada, znači pre svega dostojanstven život, a onda i privredni razvoj koji donosi nova radna mesta i bolje uslove za rad. Kako socijalna pravda funkcioniše u domaćoj ekonomiji za novosti dana istraživao je Ivan Jovanović.
Pravde u ekonomiji nema bez stalne saradnje sindikata, poslodavaca i države, kaže predsjednik Konfederacije slobodnih sindikata Ivica Cvetanović. Ako se ne razgovara, nastaju problemi koji nisu u interesu ni jednoj od tri pomenute strane, objašnjava Cvetanović.
Ukoliko se nastavi kao što vlada zamišlja, a to je da se donose propisi, da se donose odluke mimo predstavnika sindikata i da se oni kao gotova rešenja predlažu predstavnicima zaposlenih koji direktno utiču na smanjenje prava, takva jedna aktivnost vlade nas samo dovodi u socijalne sukobe.
Aktuelni problemi zaposlenih u policiji, zdravstvu i prosveti jasno su pokazali deo nezadovoljstva proizvedenog odsustvom socijalne pravde u Srbiji, rekao je predsednik samostalnog sindikata Ljubisav Orbović.
Ako je profesor ima platu od oko 40.000, ako je potrošačka korpa po evropskim kriterijima 52.700, onda nam je potpuno svima jasno da li je opravdanost ili neopravdanost ovih štrajkova. S druge strane je realnost šta to što se iz budžeta može uzeti.
Prema rečima predsednika Unije poslodavaca Srbije Nebojše Atanackovića, na državu su ljuti i privrednici zbog načina na koji se upravlja javnim financijama.
Stalno obećavaju neke olakšice, realni deo privrede dobija sve veća opterećenja. Ta opterećenja dobija što je država sve skuplja. Svi možemo se složimo da su plate zaista male, ali mi se ne možemo porediti sa razvijenim zemljama Evrope, moramo shvatiti da smo siromašna zemlja. Shodno tome moramo da pokušamo da delimo to naše siromaštvo.
Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić poručio je da je država zbog teških ekonomskih prilika rešena da ozbiljnije sarađuje sa sindikatima i udruženjima poslodavaca.
Kriza u kojoj se nalazimo je jako duboka i ja zaista mislim da nam je potreban novi socijalni dogovor, ali novi socijalni dijalog nam je preko potreban, jer smo napravili jedan socijalni dijalog koji nije ispoštovan, ali ja se nadam da će nas celokupna situacija primorati da ulažemo više truda i da mi možemo taj kompromis da postignemo uprko svemu.
Međunarodni dan socijalne pravde ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Obeležavanje je počelo 2008. godine kako bi se ujedinili napori država u suočavanju sa siromaštvom i stvaranju okruženja sa bar približno jednakim šansama za sve građane.
Nezavisni policijski sindikat saopštio je da protokol nedavno potpisan sa ministrom Ivicom Dačićem reguliše poboljšanje materijalnog položaja radnika MUP-a, ali ne znači povećanje zarada od 30%.
Predsjednik Nezavisnog policijskog sindikata Velimir Barbulov izjavio da se protokolom regulišu isplati jubilarnih nagrada kao i druga primanja, a da tek slede pregovori sa Ministarstvom financija o usklađivanju odredbi posebnog kolektivnog ugovora. Barbulo podsjeća da se potpisivanjem kolektivnog ugovora izjednačava osnovica sa pripadnicima Vojske Srbije i zaposlenima u policiji počinje da se vrednuje prekovremeni i noćni rad kao i rad za vreme praznika.
Kultura. Šta je aktuelno u pozorišnom životu? Beogradsko dramsko pozorište obeležava svoj dan, a u Narodnom pozorištu večeras premijera predstave Heda Gabler. Marina Nikolić.
Ovog 20. februara Beogradsko dramsko pozorište proslavilo je 64. rođendan. Do skora, do prošle godine, o danima početaka mogao je da nam priča glumac Rade Marković. Od ovog dana pozorišta velika scena Beogradskog dramskog nosi njegovo ime. Doajen srpskog glumišta Rade Marković jedan je od osnivača Beogradskog dramskog, podsjeća nas Maša Mihajlović, direktorka te kuće.
On je čovjek koji je zaista veoma aktivno učestvovao u nekoliko segmenta ove kuće. On je bio član upravnog odbora, znači da je on zaista učestvovao i u kreiranju i u donošenju odluka, a s druge strane on je do posljednjeg dana igrao na ovoj sceni i to je zaista nešto čarobno što pamtimo i prepričavamo i danas sa svim svojim anegdotama koje pozorište nosi kao živa stvar i živa scena.
Godišnje nagrade Beogradskog dramskog pozorišta za najbolje umetnička ostvarenja svečano su uručene ansamblu predstave Buđenje proleća i Mileni Dravić, kojoj je pripao Grand Prix Tatjana Lukjanova za ulogu modu predstavi Harold i Mod. Možda će u bliskoj budućnosti neku od nagrada glumici Nataši Ninković doneti njena nova uloga. Uloga Hede Gabler u istoimenom komadu velikog norveškog autora s kraja 19. veka Henrika Ibsena.
Ja sam se prvo pitala kad sam pročitala taj komad, bio mi je dosta nerazumljiv, privlačan, ali nerazumljiv i nisam ušte čak sam otešla u direkciju drame i pitala zašto ja. A onda sam, dali su mi nenormalno na veliku literaturu i sad sam iščitala, odgledala i tek sam tad shvatila da to nije put, to mi je dosta pomoglo, ali sam shvatila da moramo mi da nađemo naš, šta je to, ko je ta žena, da ja negde približim prvo da pođem nešto iz sebe naravno, ali ne da radim ono što smo mi navikli u poslednje vreme, jer klasika traži potpuno jedan ozbiljan pristup, svako klasično delo traži da se ti prilagodiš njemu i da pronađeš u sebi to središte, da vidiš šta je to, odakle ćeš da kreneš.
Na scenama širom sveta u ovom času izvode se 94 Ibsenova komada. Od večeras taj broj će uvećati i postavka njegove Hede Gabler u režiji Snežane Trišić na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu.
Sport. Fudbaleri Crvene zvezde igraju posljednju pripremnu utakmicu pred nastavak prvenstva protiv borca iz Banja Luke. Ekipu prvi put pred domaćom publikom kao trener vodi Robert Prosinečki. Pred oko 20.000 gledalaca Banja Lučani vode od 26. minuta sa 1-0. Još nekoliko vesti sporta.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana sastaju se u derbiju 21. kola NLB lige od 19.00 u hali Pionir. Zvezdi su bodovi neophodni u borbi za opstanak, dok Partizanu trijumf donosi mirniju završnicu u Jadranskoj ligi. Odbojkašice Crvene zvezde i Vizure borit će se za trofej nacionalnog kupa. Zvezda je sinoć u polufinalu pobedila Tent, a Vizura tim Radničkog. Finalna utakmica počeće u 20.00 u hali Šumice u Beogradu.
Trenutna temperatura u Beogradu je 2 stepena, da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Oblačno, povremeno susnežice i sneg. Na jugu ponegde kiša, u severnim krajevima suvo. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevno od 2 do 5 stepeni. U Beogradu oblačno, tmurno i hladno sa snegom, uglavnom posle podne i tokom noći. Duvaće slabi umeren, istočni i severoistočni vetar. Temperatura od 1 do 3 stepena.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.